ήταν του ξενέντη να μου μάθει να φανεντάει να φά το ανιμφούζανε να μη του αριθμά φαγιαντιού. Την ημανάρκα αργότερα καβή και επιτύχε λιούλα να μισθουστά λιούλ τη σύμπατη που μας απαλούτα τη λάσα λουλούτα σαν πασιμπάντη φού η αργότερα καβή και επιτύχε λιούλα να υπερταντίνουν πολλά μια κατά εντύνε συντηρήκια τη έγκια να πει νημίτη ο φασιμπάντη φού η ομτεγούλα ηρίου. Την φιακάρανε συντηρήκια να τον κάνει λίγη φάση και κύριο να την αρτικυλασιόν γιον και δημήτ μα να φάγγια να νι τα αφού ανε αρτρώζει ανε ούλα ουρισάτσι και μανάρκαμ σε αρτρώζεια φανίσαν τη φιρονσέλα μνη σαν είμαι το στουβιον κουτιάν νι αρτρώζει. Φασαν έτσι ευκύρουν πατσίσια αν ταν ταν φόνε να ανάν νιωτηρητιάν ουε γίναν μάσα μια φάζε. Του λόγουν φανεντά έναν η αρτρόζια λέει τον ειδοκτήριο του λερμικανίκη. Ζανουή, μανεντά έναν λιούλα ριφαμανίτσι και νυμφαντόλαν είναι. Ραγούτα μου ζάνε, μρίσαξε και αρτρόζτη, νλουάλ και συνειφαλά, να ματήθηκε την ρωτάν σε αρτρόζια, είναι τη στέγου να του τάναν. Αμαρέν λιούλα φούα, τι είναι όταν οι άλλα να ρωτάζαν, οι φαντόλα να μιλουάλ και ούτε. Τι είναι μαρά, αλλά ο ρεπόζανε, τι μαρά, λέει αρτρούζα, τσου είπα τι να μην μου πει. Α, λοιπόν, τη φωμανού μου είχαν αρτρούζα, τι, α, του λέω, μηχανή και φαμιέ, τι και λεούλαν, τι είναι μαρά, μια κατά του ώρα, να μην την αντούω, ώρα, τι σαγίρα να πει, να ρεφαβεί, απεσατάνα, να μανασαλάμπα, τι σαγίρα να πει, νι πονία, ραγότα και είναι φαλάνα, λύση, τι μα αφαλούσε, φαμαντή, ρεφαβεί μαντήρι, είναι μαράρι, είναι φαλάνα, να μην πήρα καϊτσάνκανα, τι μαγένει, ούλα, είναι μαράρι, να είναι μνή φαλάνια. Σε ζάνια, είναι κουτσάια, δι, νη, φυσίν λατοβή, αρήτη να είναι μνή λαλάν ραματίν και μα μιλάν φούνα, νη, μάλλον νη αρτέρ κορονέρ. Τι ζάνια, γιόλοι, φατσιτσίνα, τι είναι ραποβή, μη σάβρα ζάνια να τρνρά, τι είναι λαλάν ραρήτα, μτούνραν είναι τα όλοι. Τι μέτη, ουτσέντς να λέει αρτέρ κορονέρ. Λέει λαλανρά και λέει μα μίλαν φού. Τι ρεφατσέντς είναι, τι μανόν λέει το εμφαρκτούς τη μυοκάρδα νι ούλα να κράει. Τι μας αποτούτα σαν είναι, έτσι ρέτου κυσίζαν τα μας αναλόν τι ανανούμε να τη φαντάραν τι. Λέει φανεντάινανα, γιώμα μιλάσσα σαν κούτε να είναι να πει. Καραγότα είπα μισή ούλα να είναι εμφούνια, νέα, υπερτοντής, όταν όσο νέα, τη λυφή έτσι και ένα ρεαξιόν μάλλον αντί του λέρα, τη φαμίτια, πιέγκουνα λέει αρτέρ χωρούν ερέαν και ούτε μας απολούσα, νόα, αλληγούλα ανώ αγκόρνα, ανώ μας έλειπε, εμφαρκτή στην μυοκάρδα, ή ζαή, σε ζαν εφήμπνε με άμια καπίν, τσιμαφάτην κούτραν τι ένα μάρνα λουζάνι. Φαλιφιούν που είναι αραγότα καβέ, να μου κατουλρεν άλλα την εμπονιούν πίντε, λάσανε σύμπαλοι ράντε, να κατακάνε να κάνουν πούν την ίδια να κατή αμπάνια, μόνο αντί εμφεξιόν ρεταριστή, τι είναι με τι αναήρανα, ούτουν κατανε μνία σιβισαν σρεν άλλα, τι, λέει σιβισαν σρεν άλλα, νούμα φατέν λέει ούλ, παραμρέσα καπούς είναι κούτι, τσουταφούτς είναι. Λυγίζει ατρίβο μνή φαντόλα να τη τσι ήζαν τσι μαφάτω τι είναι μάνα εν τέινα τι είναι μαίν μάνα εν τέινα τι είναι μαίνουα μάνα εν τέινα λέει ουλα να κράει όταν είναι όνα φιτσαπούνα ας εμίσιν φιτσαπούνα ας οτάω μνή κούτι εμίσιν ουλα κύβνα δεν έτσι παμπτήν το κτέρι όταν κούτια τη μισή χάρασα πάνω φού διάνα κρού αμνια καπίνου μάνα τι ας αποφανήν ραντάλα νησιρύφα εισαί το κτέρι αν μαϊού είσαν όνα φορούν δίζαν όνα μανάρακα σε λέει έτσι να κραναπούν τη μαθήτηκε μου ζαν ραβή συνητήκε λες μαναράνακα τη τένα βή μανότα τρέθμα αφή σαν βή μαντρα παφάτ λέει ουλα μήναν αντιφάνα φουτφών φαραγώτα καβή νουνιάν τον ιάφαν μα τον κανσέ λέει κουτσέ τη με τη φοφίσα γιάν. Και λοιπόν, που το άναζαν ρέα, μανάλα μανέντεν, την ρέα, μα πίδιναν τάλι, ασυντηρία, αγωνάτων φατάν λίγουλ. Τι ρεφα μήνα να μάφατα τσάρα λίγουλα τσέκουι, ιερτώνα ιούγουα, ιερτώνα στάπανε, τα φίδινα λί τάλι ασυντηρία, τι ατσάρνα λί φαναφούδι. Λοιπόν, η ούλα να ματέτηκε ομρεούλα σαν κουτρέτη λί, αφήταν ρήμαναν λί lere sakafo hoanina le regime zany satria na tiana na tsy tiana mitentsika teo avy amin'ny fanodinana voatana le purine ho lasa acide urique izay entiny sakafo hoanintsika no mahatonga ny olona iray anao koa dia tsy voatandrina iny nazafady somary satria le zany le nyteneniko teo hoe misy a manana fahazarana ratsy amin'ny fisakafoanana isika indrindraindrindra amin'izao taonjato iainantsika izao tsy misakafo ohatra ny olona taloha de iny fahazarana iny zany a na le olona tena voatery noho ny antony maro samihafa antony asa ohatra asa mandrarana ohatra zany mahatonga azy hoe tsy afaka manao sakafo ara-pahasalamana mety hoe le fahazarana sarotra be miala aminy e ohatra ny zavatra mahazatra rehetra io sakafo io a de ohatra hoe mahazatra mihinana matsiro be izy de miteny dokotera hoe tsy mihinana matsiro ianao de tsy arany le izy a de mitsaingisaingika eny ihany le goty a tsy mihidina mihitsy mazava loatra ny tahany le acide urique a de marary eny foana le olona le goty moa zany mandeha paritrizy amin'ny voalohany izy a mety hoe marary en'le olona tsy de marary loatra tsy de tena eniny hoe manelingelona be a de eo amin'ny telo na roa andro hoe de mijanona ho azy le izy zay izy amin'ny voalohany fa reo mandeha de milava kely ny faharetany iny te lasa eo amin'ny herinandro eo de iny le mbola tsitetra mihitsy asi voltinaxy asio andri asio manala manaintena sy mahafana retraretra ty e de ohatrany hoe miala le manaintena de sondrinytsika fa zany zany mila jerena de mila tiniana fa raha ny tena marina moa aloha zany nanosotra voltinaxa ray barika ary tsika eo amin'le akibe tongotra marary ny goty iny na eo am'le loalika marary ny goty iny tsy miafana mihitsy le manaintainae fa ny tena manala fanaintainany goty a tena ny moa ty izy teo fanafody tena anankiray spesifika ho ana goty mihitsy ary indray ara izay zany a izay dokotera ty amin'ny tany andalam-pandrosoanaohatra atsika izao a be dehibe ny olona tsy manana fahafahana anao an'le analizy de tsy hoe manao anjambany a fa misy le atao an'le hoe testa terapeutika atao amin'le olona de izay fanafody zay ny ampiasaina de voamihinana ray andro le olona de miala le fanaintainana de eo zany zay dokotera to defa mahalala hoe any goto mahazo an'ity olo ity satria tsy lozano a tsy manambola ny olona mitsabotenye de miditra am'izay ihanyny rehefa tsy manahirana le izy a de rehefa ito hoe mety iny de aranarak'izay fa rehefa ho tonga any am'le hoe ao ary fa ho ampidinina am'izay ny tahany acide urique ao am'le olona de inony tsy maintsy manao an'le analyse tahan'le acide urique de zany hoe manam-potoana kely tsy haiko hoe tapabolana na rotokom-bolana ely olona mba manangona vola ahafahana manao an'izay le dosazina amin'ny urisemi izay satria iny a miankina amin'iny taha iny na iny fatra iny a ny fatrany fanafody mampidina ny tahany acide urique ho an'le olona satria misy karazany telo le izy de dôziny anankitelo moa zany miligramma telo a de arakarak'izay ny hoe raha zao ny taha de zao nohanina zao ny taha de zao nohanina de iny zany tsy azo atao anjambany tsy azo anaovana testa terapeutika fa de manaintaina no azo anaovana zay testa terapeutika zay fefa hiditra am'le hoe urikozy urike a mampidina ny tahan'le acide urike de tsy maintsy manao an'izay analyse le olona vao afaka mampiditra zay dokotera hoe anty zany nohaninao a de ohatrazao ny fatra hinanana ho azy fa amin'izy zany azo tsaboana hoe aho teo a amin'ny akapobeny loha zany matetika de avy foana ny hinanan'le olona le fanafo de anandray moa eo am'le hoe fafahamividy a ny fahalaina any ihany koa sy ny tsy faharesen-dahatra de ohatrany hoe atao atselitselikeny le izy de lasa manahirana de ohatrany ahoana ny soroanazy a ny soroanazy a misy sms ve andry tsisy sms a efa niomanay any dokotera hoe tsizy eny efa rehefa tsy misy moa zany de ndraso loha fa misy anyka salama dokotera ozy izy a za ozy izy tatoato a lasa mararendo foana de ny sofoko maneny be koa rehefa tena marary le loalika de tena malemy hatramin'io loalika io aza de mila manatiny dokotera ianao ty zao a ny fandarantsika tsy manao consultation tena tsy azo atao ary raha ny lalàna ny manao consultation aminay anao manjery miresaka amin'ny telefonina ohatra ny zany ohatra na ohatra zao ataontsika izao fa ny atoriko anao hoe misy zatra be dehibe mifangaro ao a de manatoana dokotera de mitsabotena fa manahirana zany hoe miaina anatina fanaintainana mandritry ny fotoana lava izay mitenina hoe tatoato a zany hoe mbola voaingana zany le izy de mino ao fa raha manatoana dokotera ianao de ho hita le izy a ary azo tsabona tsara ny sms manaraka mbola tsy vonona tsy maninona fa Iditra amin'ny hoe ohatra ny anaran'ny sakafo fady angamba kosa izany a tsy valapatra be fa SMS iray aloha hoe azonao omena ve ozy izy a azonao omena ve hena manahoana no atao hoe hena mena ary manahoana ny atao hoe hena first mahazo misotro kafe mahery samaraina ve azavinao aloha iandro io a zareo avy any ambatiboeny misoratra nyzany ambatiboeny manaraka nyfandarana tena mankasitra ra makatela tompoka ny kafe ny kafe aloha zany de arakaraky ny olona iny e arakaraky ny fahazarana fa ny kafe a asokatsiana ihany ao anatin'ny zavatra manaitaitra de asokatsiana ihany keo anatin'ny zavatra mahatomelona de tsika malagasy mpisotro kafe ary misy olona tena tsy mahavita miasa mihitsiny a raha tsy misotro kafe fa io a tsy azo atao be loatra ny kafe sotroana zay a fa arakaraky ny toebatan'le olona ihany hoe ohatrany ahoana ny herin'ny kafe sotroany fa indraindray misy tena raha ohatra ny tenako manokana zao na kafe rany sotro ao raha matsatso a tonga de manao palpitation ambe ao anatin'ny 24 heure tsy mijanona mihitsy de tonga de tsy misotro mihitsiny a fa io arakaraky ny toebatana tsy ny fahazarantsika ihany de nantany resaka hoe henamena izy te hoe ohatrany ahoana natao hoe henamena ny henamena raha ho antsika eto Madagasikara zany henamena de ny henaombo ny tena henamena to amintsika fa ny ankoatr'izay a ny henan'akoho a ny henakisoa ireny tafiditra ao anatin'ny viande blanche daholo fa eto amintsika zany ny henaomby ny tena henamena de ny henana ondry ihany keo anatin'ny henamena ary tsy lazay miaina amin'izao fotoana izao a ianao mpihinana ondry io a ao anatin'ny henamena ireny ireny zany atao hoe henamena e de ireny zany tena ny fantatara tany aloha hoe misy olona mieritreritra hoe tsy hoanin'la hena fa hoanin'la rony fa raha vao mihinana n'le na le roniny ary no hoaninao de efa tafiditra ao le purinina de miditra anatin'ny vatanao a de mazava loatra marary ianao le ny hena first le teo a hena fotsy kosa angamba ny tiano ananiny e ny tiano tenena fa tsy first fa first ny soratanao de efa kiako a de zay le izy fa tsika eto Madagasikara zany ao no resahana de ny hena omby a ny hena ondry a reny tafiditra ao anatin'ny hena mena ireny tena hoe foantsika andavanandro zany de ny viande blanche ny henafotsy zany a de ny akoha ny henakisoa ao anatin'ny blanche daholo iny de anjaratsika no mividy a ao anatin'izay rehetrarehetrazay sao a rehefa mankany ny dokotera tsika ka tena fantatra hoe voan'ny kotika hitsabo tena de tena atoro ny dokotera au detail près mihitsiny hoe inona ny azo hoanina de inona ny tsy azo hoanina de zay ny apresihana hoe manantoana dokotera de mitsabo tena amin'ny dokotera ny SMS anakiray hony a mahafinaritra le fandaharana azo atao hoe ny maka numero anao a azo atao ny maka numero ako tsy maninona ao ambany a 22 44 87 fa ao anatin'ny ora fiasana ihany koa izy dokotera ry mandray antso fa mipiaino a fa tsy ao anatin'ny tsy asabotsy tsy alaza ny hoe amilatsinainy anraza vao ntsika vao miresaka de ny ora fiasan'ny dokotera mikito fa tsy maninona amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 12 ora sasany de tena tsy miotra an'izay tena ifonako fa tena occupé amina zavatra fa zany orina zay de mety sahirana nareo hoe fa zany hoe zay lesy fa azolainao ambany ka mitsony 22 44 87 de omenanao le izy salama dokotera ozy izy a marina vefa sakafo be menaka sy atao saosy a de mahavoany koa de efa nyteneniko teo ny sakafo be menaka sy atao saosy de mahavoany koty indrindra raha hoanao izany loha amin'ny akapobeny moa zany teo le nalasany adhevitra amle aretiny manitra sy mpanaka reny e de hoanao ny le loka atao saosy isan'andro reny a misy mpiaina aloha zavony misy azy io ihany ra manaona tompoko
manaona dokotera
salama tompoko
izakay dokotera ny tena fanafody mba mety an'le goty kôly tsisinina vesa lori mba atahoana ny fihinanana azy laniny ataolo ve le plakety reny
ie misaotra anao ny antso a fa zaho eto efa kivivivana hoe tsisy miaina a ka iah tena misy miaina ihany de misaotra tompoko manolona ara-panafody zany hitanao ny olana sarotra be miteny amin'ny antaina ohatra zao an'izay resaka fanafody zay fa ny fantanianao tena marina de natoroko anao hoe alaivao ambany le numero ako a any a de miantso anao amilatsinainy de mamaly dokotera ohatra ny ahoana satria mahatontonnao refa nafody reo de ao raha misy antony aho a ary misy zavatra mahaliana anao de mba sarotra be miresaka zany anatonjapeo fa miantso manokana ianao amin'ny alatsinainy a fa valiako tena omeko fafapotanteraka mihitsiny a de misaotra indrindra tompoko hoe le saosy ty mavoany koty de naninona le saosy fa tsika zany hoe de hoana zany saosy be hoaniny reny e le izy hoa raha ohatra ka hoe tena sady misy olona nge tena mihinany saosy io isan'andro tena enjany e iza moa zany reo olona reo reo olona reo a de noho ny antony maro samihafa de tsy mahavita sakafo ao an-trano fa tsy maintsy mihina ny eny amin'ny hôtely de ny eny amin'ny hôtely akory tsy varotra ny azy varotra e de saosy be foana no hoaniny isan'andro raha izay de tena raharaha a de le saosy iny a Asosy anaovany enomby androany, zay ny zava-misy enina inona izy andiso na iza tsy andiso e. Le sosy ampiasainy androany any mbola ampiasainy rapiso amle enombo rapiso, de iny ihany no mbola hoanitsika matsiro be. De makafy be mihitsiny a, de tena makarary, tena makarary. Indrindra moka ho tafiditra ao anatin'le hoe mety anao goty manaranaka tsika, de tena vetivety eritra an'izay goty zay. Fa tena ny sosy zany a, sosy voatabisin'olo io. Zay moa zany tena akoatra nefa ampiasana tsy haiko ketchup e iny sosy blanche sy ny karazany reny a, le izy zany raha vao matsiro mihitsy de efa tsy mety. Raha vao matsiro ny hoe ny zavatra tsy matsiro raha tsy miaraka ny hena matetika, akoatranyreny hafa ndreny hoe manao sosina legioma fotsiny ao anatiny ohatra fa raha vao ataona matsiro be iny misy voatabia sy tongolo ao anatiny de efa manahirana, tsy mahasalama ny mihinana sakafo matsiro be loatra. Hitanareo zany mahasalama ny olo any ambanivohitra, fa nenge anana no hoanin'zareo a, de legioma ravimbomanga zay maniry ao an-tanàna ihany no hoaniny a, korzety ohatra zany de salama foana izy mazava loatra. Be sosy be menaka io le teo a, de raha vao isan'andro de tena atahorana, tena atahorana, tena atahorana. Ary zay ho iaho le tary aloha le hoe misy miteny taloha hoe aretin'ny mpanankarena, fa amin'izao fotoana izy tsy aretin'ny mpanankarena intsony, noho io antony a tenin'le namantsika tao anaty SMS io, noho ny antony asa ohatra hoa satria tsy afaka amin'ireo sakafany ampiasana na ohatra zany a, de mihinana sosy eny amin'ny telefona de mety ohatratrany goty ianao a, ilaina ny manao kajy an'izany rehetrarehetra zany. Hiditra amin'le hoe inona ny anina angamba aloha sy de tsy vita fa misy SMS ihany kely ihany zay a. Ny sakafo le mahatonga azy teo zany tsy hoaniny e. Voalohany le nanontaniany mpiandry hoe le sosy a, iny zany tsy mety, ny zavatra matsiro be loatra tsy hoaniny isan'andro. Tsara raha mahavita mba hoe isam-bolana no mihinana zavatra matsiro be ny le izy moa zany sy mahasahirana ihany amin'ny teny a, inona ny antony sahirana amin'teny satria tsika sahirana amin'izao fotoana izao, tsisy olona mahita sosy isan'andro zany akotiny le tranga ny teneniko teo. Fa de hoe tena ao an-trano zany tena tonga de anana miady hoe hanana, hanana de asiana sira, de hanana dimanjato de asiana sira, de atao rony a, tena azakivy a mihinana an'iny, teneniko atsika zany. Ny ankizy zany mampalahelo anatin'izay hoe tsy mihina zavatra misy proteina, fa raha tsika olondehibe a raha anana lokanao asiana sira de hoanina ampitiavana sy ampahendrena, salamy ianao. Tenatenaa salamy isika manao an'izay sakafo zay, natoka hoe malasa manahirina maresaka zay le hoe sakafo matsiro sy ohatra zan'izay. De io moa zany tsirairay ny tokony mahalala hoe ohatrany ahoana ny sakafo ara-pahasalamana sahaza anao, satria ny loka ho antsika arakaraka ny fidiram-bolantsika. Na eno tsy publicité fa tsy haiko moa zany ny fitenanireny a teo tao ambany hoe vary roa sotro de loka ray sotro de manao kajy eo atsika malagasy nye mierimenambary be e, tsy valo sotro ny vary hoanin'ny gasy, tsy roambe folo sotro a. Fa tena misy malany hoe ray sopera de ohatra mihoatra ihany le loka rehefa tena ataoko ny koty moa amin'ny akabe ny somary sarosarotra ihany araka an'izay. Fa itsika zany a samy mahalala ohatra ny ahoana ny toerana misy atsika, ny vola laniana amin'ny resaka loka sy vary ao an-trano a, de ataovy tsara fotsiny ny kajy a, tsy de tsara, tsy de mahasalama ny mihinana zavatra matsiro be isan'andro raha manan'izay fahazaran'izay ianao. Ka mihaino raha teto am-bosoko amin'izao takariva izao de hialao tsikelikely zay, tsy tonga de tsy afaka aloha hoe mandanga reo raha mpihinana sosy be sy pizza sy ny karazany androany de rahapisy tonga de tsy hinana antsony hoe sarotra be. De matsiaronaona be fa ezana ny misakafo ara-pahasalamana tsikelikely tsikelikely a, manamboatra ny sakafo. De tadidiola ny tenako tadiloha be koa ny fanaovana jeune, zany hoe ny fifadikanina lava loatra de mety ahatonga ny olona anankiray anao goty ihany koa, ny antony a mijaly le rein. Zay ny amin'iny io ary fa nisy nandany izy vao malala hoe zay nazavaiko zay le izy hoe raha mifady ny olona mifady hanina manko zany akoatra n'le mampiesona de tena hoe mifady hanina, tena mifady hanina de tena tsy mihinana. De nanondrano raha zararahrano kely ny sotroana, de rehefa kely ny rano sotrotsika nefany a le acide urique mbola miangona ao anatin'ny vatanao a, de mety avoany koty le izy. Miarabo azy izy raha matompotsabo a madame docteur koa sy matamisy izy, ny mora volo ve rehefa mipetraka de mety misy fandraisany amin'ny goty a sa ny ersiatika? Mety misy fa manatona dokotera ho iaho, de ny dokotera ihany no mijery an'izay fa tsy tsika ny maminany a. De misy fisoroanany goty io izy hoan'la manaranaka, raha hoan'la manaranaka de hoe ny tsy apahaloha loatra ny fitrangany angamba no azo atao hoe mifady an'le sakafo zay hotononiko tsikelikely amin'ny akapobeny rehefa ve. Fa raha tena manaranaka le somary ohatra ny sarosarotra ihany satria efa problema efa gène efa genetika dia somary sarosarotra fa mitandrina voalohany indrindra amin'ny resaka rezima, mitandrina amin'ny fitaizam-pahasalamana isan'andro a, dia raha vao misy zavatra mitranga dia tonga dia mandeha manantona dokotera avy hatrany. Dia inona ilay saosy io ao teo mifady a? Dia ny henamena, dia ny taovakena, rehefa taovakena rehetra, rehefa dia fady daholo a, dia ny alkôla fady mazava loatra, ny labiera na dia tsisy alkôla ary dia tsy fisotro a mba be loatra mba tsy avoan'ny goty a, satria misy olona ange misotro labiera ohatra hoe indray mandisiky ny telo volana, tsy olana angambo izany e. Fa misy dia tena isan'andro ity dia miaraka amin'ilay kapoaka kely iny dia manahirana. Dia ny zava-pisotro mamy loatra ihany koa iaho teo a, fadina, dia ny sarikitiry rehetra fadina daholo a, ny trondro raha ohatra matavy be loatra, manankarena trondro tsika, dia efa tsy mety izany ilay hoe mihina trondro matavy a, dia vao ataonao isan'andro na hoe ataonao matetika loatra ilay izy. Dia ny champignon ihany koa ao anatin'izay a, anisan'ny sakafo a tsy dia azo hohanina loatra fa inona moa ty izy teo ny teneniko teo, ananina ho ilay izy anjarantsika ho a, tsy hamaritra be azy zany hoe izao sakafo tokony hohanina e. Efa navetsika teto foana izay resaka hoe sakafo ara-pahasalamana izay, dia itsika amin'ny faripiainana misy atsika sy ny toerana misy atsika sy ny fahazarantsika no miezaka miditra ao anatin'ilay hoe inona ny sakafo ara-pahasalamana ao a, satria samy tsika mpiaino ny atokantrano any samy manana ny faripiainany daholo. Dia misy ireo ilay hoe tsy any dia tsisy hevitra fa tsy maintsy hoe mandavany herinandro anana ihany aloha na ohatra izany, dia efa lady mba mihinana hena kely fefany izy valomianaka na izy folomianaka, dia zaraina amintsika fotsiny ilay fahalalana, dia anjarantsika no mananjalanja hoe ohatrany ahoana izany fomba tokony hisakafoanana. Fa raha ohatra izany dia olona tena efa marary aloha izany a, dia tena tsisy hevitra fa dia ireo ny tononona teo ireo dia fady a tsy hohanina, fa raha vao mihinana an'ireo dia tena hoe antanonga ireny olona marary ny goty ireny. Fa tena misy ary adiny roa ary vao mandeha ilay digestion ka miditra ilay purine dia mandeha ilay acide urique, satria izay ny fiodinana anatiny vatantsika tonga dia maheno marary izy afaka adiny telo, dia miainga ilay manaintaina dia mijaly a sahirana. Fa reo olona tena marary moloa izany a dia tena mahafaty, satria tellement ilay fanaintaina nahenjana loatra, dia tsy tia naintaina, tsy tia olo lehilahy lehibe mitomany a, dia tena mahafady ry zareo, tena mahafady a, dia angasitrahana isaorana anisan'ny fitaizam-batana ho azy daholo a izany rehetrarehetra izany. Ankoatran'izay a, inona ny tokony mbola ho tenenina, aza tonga dia metritra hoe gotra raha misy marary ny fanontolana, fa be dia be ho iaho teo a ny aretina mety mitovy amin'izay gota izay hoe mamparary ny fanontolantsika. Fa raha misy tsy azo azy ny fanontolana dia manatoana dokotera, dia ny dokotera no mamaritra hoe inona marina ny tena mahazo an'ilay olona. Fa nitranga mety hitranga koa antsy dia izao, mety sady misy goty aho a, ny misy aretina hafa mifangaro amin'ny goty io, ohatra sady manao goty ilay olona manao artrozy a eo amin'ny lohaliny, sady manao goty ilay olona no misy olana ny fikorianan-dra any amin'ny tongony a, dia mifangaro voraka ao la fivotosana amin'ilay goty, satria mivontomany an-tena ny goty a, raha ohatra hoe amin'ny lohalika ilay izy milasa mifangaro ao la hoe goty marina ve la marary sa le vokatry la fikorianan-dra ao amin'ny tongotry la olona iny a, dia mivonto la tongony manao ilay atao hoe filebita makarary an'ilay tongony, dia izay mahatonga ilay hoe ilaina foana ny manantona dokotera. Dia tiako ny tiako ampitsevina antsika rehetra manaintaina ny goty, tena manaintaina, tena manaintaina. Fa aza manana fa ialako tsiny fa dia anonona eto, aza manana fa azaran-dratsy amin'ny fihinanana diklofenaka sy ibiprofena sy para inona daholy ibipara sy ny tapany manga sy ny karazany ireny, fa manahirana mihinana an'ireny. Ankoatra ny aretim-bavony a, mety animba ray ny fihinakinanam-poana an'ireny a, mety animba ny aty ihany koa ny fihinakinanam-poana an'ireny fanafody ireny, ankoatra ny hoe sanatria alerjika ilay olona ary ny tato a nytoato a nahita tranga zany hoe izy loha tsy be dia be fa tononika any malasa ny saiko a hoe vokatra ilay fihinakinanam-poana ve. Fa misy olona tsy alerjika an'ireny a, ela ny ela lasa manao réaction alerjika mihinana an'ilay izy, dia tsy haiko hoe mieritreritra hoe lay atiny efa manomboka tsy milamina, satria hoanikanim-poana ilay fanafody manara-manaintaina, dia izay no mahatonga anazy hoe ohatrany izy ny mieritreritra hoe alerjika, fa tsy problema alerjika ilay izy fa problema ny aty. Dia izany izany zaraintsika zaraina amintsika mpiaino daholo a hitandremana any an-trano a andrehetrarehetrany. Dia izay angamba no mamarina fandarantsika androany a, ny resaka gotytsika hita hoe inona no resana amin'ny heriny a, iresaka artrozy ve hitako ihany, fa dia angasitrahany andro teo amin'ny lafin'ny teknika akasitrahantsika mpiaino mbola naraka tany an-trano tany a, nandefa SMS sy ny antso ihany ko a, dia akasitrahako ny tenako a manome fotoanantsika amin'ny heriny ny toy izao indray veloma tompoko.